Ciru Tolaru Davu sastopu koncertu uzvedumu zem vienas debesis mēģinājumā. Viņa no Ludas ieradusies kopā ar vecākiem Teo un Georgiju. Ciru koncertam izraudzīsies gruzīnu tautas dziesmu mingrēļu dialektā, un tā kā dziesmai esot vīrišķīgs raksturs, viņa tērpusies gruzīnu vīriešu tautas tērpam raksturīgajā apmetnī ar patronām kabatās. Dziesma saucas Sisa Tura, jeb latviski Škits Lapsa.
Stāsts ir par to, ka lapsai nevajag zākt manas gailīšas. Šī dziesma ir vīrieša dziesma. Vīrietis to saka, ka lapsai ej projām, un jā, tā jautra dziesma ļoti. Oko to mēs mūgo kodu siešmā giriče tūrā, horon dvagač horas doko to mē pivakom čkumā. Sisa! Sisa tūra vagu tūva dova dogūra. Sisa!
Ciras dziedājumam piebalso arī viņas tētis Georgijs. Viņš pastāsta, ka Tolaru Davu ģimene Latvijā ieradusies pirms 4 gadiem dzīvo Ludzā, kur Georgijs ir ārsts Ludzas slimnīcā. Stāsta Georgijs un Teā.
Мне очень нравится жить в Латвии. Здесь, конечно, более спокойно жить.
Ģimene stāsta, ka dzīve Latvijā viņiem patīkot. Salīdzinot ar Gruziju, tēsot daudz mierīgāka un stabilāka sajūta, un to viņi īpaši novērtējo savulaik piedzīvojuši karu Abhāzijā, kā rezultātā kļuvuši par bēgļiem paši savā zemē. Latviešu dziesmasvētkus viņi abrīno kā visu tautu saliedējošus svētkus, kas neskatoties uz milzīgo vērienu, ir vienkārši perfekti noorganizēti.
Tas ir tik milzīgs process, kurā iesaistīta gandrīz visa valsts, bet viss ir tik smalki un precīzi saplānots, ka nerodas nekādi starpgadījumi. Priekš tik liela pasākuma tas ir abrīnojama un apliecina latviešu rakstura pamatīgumu.
Tas ir brīnišķīgi, jo cilvēkiem vajag priecāties, dziedāt un dejot. Tā viņa apliecina skaistumu un mīlestību.
Georgijs un Teā saprot un mazliet runā latviešu valodā, bet ja jāizsakās plašāk, izvēlas runāt krieviski. Cira atzīst, ka arī viņai sākumā nav bijis viegli ar latviešu valodas apguvi, bet ļoti palīdzējusi tieši skolas vide.
Sākumā bija grūti. Es nezinu, ne latviešu valodu, ne vēsturi, ne kultūru, bet pēc tam skolā, labas skolotājas, es mācos Ludzas otrajā vidusskolā un iemācījos latviešu valodu, zinu vēsturi.
Vaicāti, kas no Latvijas kultūras ir visatpazīstamākais Gruzijā, Tolaru Davu ģimene bez šaubīšanās vienojas par vienu personību.
No cilvēkiem, protams, tas ir Raimonds Pauls, ļoti pazīstams Gruzijā.
Un kā vniešņi krasīvi, tā kā dušē.
Viņš ir gan ārēji skaists cilvēks, gan tikpat skaista ir viņa dvēsele. Tik daudz laimes viņš sniedz cilvēkiem. Dod Dievs viņam veselību, viņu nedrīkst apbižot.
Pēc gada Georgijam Tolaru Davam beigsies līgums ar Ludzas slimnīcu un ģimene visdrīzāk dosies atpakaļ uz Gruziju, jo, lai cik viņiem Latvijā labi klājas, ilgas pēc dzimtenes tomēr esot stiprākas. Piedalīšanos dziesmasvētkos Cira ņems līdzi kā vienas no skaistākajām Latvijas atmiņām. Vaiva Kušče, Latvijas radio.